Sayın dinleyenler, programımızın konuğu enerji eksperti Umut Şükrü'dür. Umut Bey, ele direkt esas mevzuya girek. Prezidentler Erdoğan ve Putin bu yakınlarda görüştü. Görüşme önemliydi. Belki bu bölgenin enerji siyaseti bakımından bu bölgenin geleceğinde de büyük tesirler bırakacak. Öncelikle o görüşmeye dair sizin fikirlerinizi soruşum. Ve bir de ki, orada danışılan veya bağlanılan müqavilələrdən hansını çox önəmli görürsünüz?
Bildiyiniz kimi, keçən il Rus uçağının düşürməsi iki ölkənin ilişkisini çox kötü etkilədi. Bu il yayda, Ağustos ayında Recep Tayyip Erdoğan Türkiyə Cumhurbaşqanı Putin'e bir məktub göndərdi ki, biz ilişkiləri tez yenidən gözdən keçirək, bizim kötü ilişkilərimiz vardı. Ona görə iki ölkədən ehtiyacı var, o yüzden ilişkilərimizi normallaşdıraq. Putin bu şeyi kabul etti, məktubu kabul etti. Ondan sonra da zaten bu ayın 9'undan, Ekim ayının 9'undan 13'üne kadar İstanbul'da 23. Dünya Enerji Kongresi kuruldu. Putin de Rusya Cumhurbaşkanı olarak oraya gitti. Ama asıl amaç Erdoğan'la görüşmek, yeni anlaşmalar imzalamak ve en önemlisi enerji sahasında Rusya'nın Avrupa Birliği'ne illik 63 milyar metreküp, yani 63 milyar metreküp doğal qaz göndərməsi. Bu doğal qaz boru Karadeniz altından Türkiyəyə gələcək. Türkiyə kəndi payını göstərəndən sonra qalanı Avropaya gedəcək. Avropa Birliyində haradasa Rusiya olan qaz bağını daha çoğalacaq və bu kəmərin Türkiyəyə gəlməsi, xətt üzərindən Türkiyəyə gəlməsi Türkiyənin önəminin Avropa Birliyinin enerji güvənliyini daha çoğaldacaq. Həm Türkiyə eləyə bilər bu doğal qazın getməsindən tranzit parası yala. Həm də öz ehtiyacatını il bir eşit edək. Türkiyənin ekonomisi gəlişən bir ekonomidir. Enerji olan ehtiyacı gündən günə ildən ilə ən az ildə %5-%4% artır. Ona görə bu %4% artmanı sağlam bir qaynaqlardan əldə etməsi gələşir. Yəni, Rusiya da sağlam bir qaynaq ona bilir. O zaman da iki ölkənin arasında kriz var idi. Yenə də Rusiya Avropa Birliyinə karşı kullandığı enerji silahını Türkiyəyə karşı kullanmadı. Yəni Türkiyə bu baxımdan Rusiyaya güvənə bilər.
Yani bu sizin, çünkü böyle siyasi görüşmelerde bazen siyasi təbliğatlar da olur, onun esas öneminden elave. Ama siz öyle orada önemli görüşmeydi ve önemli müqaviləler bağlandı, öyle düşünürsünüz, öyle değil mi?
Düzdür, yani çok sahalarda görüşmeler oldu, ekonomik işbirliği daha fazla oldu. Türkiye'nin kriz zamanında Rusya Türkiye'nin ihracatına engel koymuştu, engeller kalktı, Türkiye'nin əkintiləri yeniden Rusya pazarına meyve gönderecekler. Rus uçakları tekrar Antalya'ya geldi. Keçen aydan beri Türkiye'nin turizmi çok kötü etkilenmişti. Bu Rus turistlerin gelmesi Türkiye'nin turizm sektörüne bir yeniden bir hareketlik bağışladı. Daha çok görüşmeler enerji sahasından sonra iki ülkenin Suriye'de olan siyasetin yerine gözden geçirmek olasılıklı yeni bir Suriye'de yeni bir işbirlik. Yani Türkiye'nin Rusya ortaklı siyaset izlemeyinde görüşdür. Ama belli ki bu görüşmelerin düz yatı detaylı hiçbir zaman basına yansımaz. Sadece iki lider arasında kalır. Ama en önemli mesele Suriye olayının yanında iki ülkenin enerji işbirliği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin yakın gelecekte enerji güvenliğinde Rusya doğalgazın üzerinden oynamasıdır.
Umut Bey, iki ülkenin enerji sahasında emektaşlığında önemli meselelerden biri Türk akınıdır. Ben isterdim siz enerji ekspertisiniz ama onu sade dilde bizim eşidenlerimize teknik kelimeleri bilmeyen de eşidenlerimize sade dilde bu Türk akınını anladasınız. Bu proje bu layihe neden ibarettir?
Türk akını çok sade dilde demek istesek Rusya'nın doğal gazı ilde 63 milyar metre mükerrer. Bir dənə boru, yəni kəmər inşa ediləcək. Bu xəttlülə Qaradənizin altından gələrək Türkiyənin torpağına gələcək. Türkiyənin torpağından da Bolqaristan və başqa ölkələrdən olaraq keçərək Avropa Birliyinə gedəcək. Bilirsiniz, Avropa Birliyi 28-dən ölkə ildə 165 milyard metr mükəb doğalqaz məsrəf edir. Bu doğalqazın da Avropa Birliyinin təməl amacı budur ki, bu doğalqazı daha çox ölkədən alsın. İndi %35 doğal qazın Rusiyadan alır. Rusiyadan da %35 bağımlı olmaq Avropa Birliyinin enerji güvənliyinin təhlükə sıxır. Bu da salış edir ki, alahi qaynaqlardan doğal qaz alsınlar. O yüzden ama yaxın gələcəkdə belə şansları yoxdur. O yüzden Rusiyaya daha çox bağımlı qalacaqlar. Bu Türk axımının əsl amacı Rusiya tərəfindən Qaba bilirsiniz, bütün Rusiyadan keçən kəmərlər ya xətirlülər Ukraynadan keçirdi. Türk axımı ilk xətirlülü olacaq ki, Ukraynanın torpağını kullanmadan, Ukraynanın torpağını kullanmadan, istifadə eləmədən Qaradənizin altından Türkiyəyə gələcək və ilk dəfə olaraq Rusiya Ukraynayı baypas edəcək və doğal qazın Avropa bazarına göndərəcək.
Siz o uçaq məsələsinə işarə elədiniz və ondan sonra da bu münasibətlərin, əlaqələrin yaxşılaşmasını. Amma bu çox sürətlə oldu. Belə sürətlə əlaqələrin yaxşılaşması biraz o əlaqələrin dayanıqlılığı, davamlılığını sual altına apara bilir belə durumlarda siyasi əlaqələrin. Siz Türkiyə-Rusiya münasibətlərinin devam edə biləcəyi, bu şəkildə devam edə biləcəyi haqqında nə düşünürsünüz?
Uçaq krizi başlamadan bitə bilirdi, amma o zaman yanlış bilgilendirmə sonucunda bu kriz daha çox böyüdü. Bir də istər istəməz Türkiyə baxdı, gördü ki, bütün ölkələrindən, komşu ölkələrindən istər istəməz haqsız ya haqlı sorunları vardı. Komşularla da olan ilişkilərin gözdən keçirməzsə, həm ekonomisi kötü etkilənən, həm də içərdəki olan bir sıra kürt qruplar bildiyiniz kimi yabancı ölkələrdən yardım gəlir. Onların yardım gəlməsi bunların gücləndirilməsinə nədən olardı. O qruplardan gücləndirilməsi Türkiyənin milli güvənliyini təhlükə salar. Ona görə bütün komşu ölkələrindən olsun ya komşu ölkə olmasın, daha güclü bir ölkələrindən ilişkilərin normallaşması az zamanda da olsa Türkiyənin yaxın gələcəkdə ekonomisini çox, çox gücləndirilir. Ona görə məncə
deyirsiniz davam edə bilən bir elə bir təməllər üzərinə qurulub duruşu bu davam edə biləcək.
Ədəcək, nədən? Çünki iki ölkənin birinə ehtiyacı var. Rusiya qaz satmaq istəyir, Avropa Birliyi qaz istəyir. Haradan gedəcək? Ən güvənli yol Türkiyə torpaqlarıdır. Ondan sonra aynı zamanda baxdığınız zaman da Türkiyə indi Rusiya İsraillə də ilişkilərini normallaşdırır. Arada bir söz oldu, Suriye ilə bir görüşmələr olmuş, Suriyenin bu devlet sorunlarının Avrupa'da görüşmələr olmuş. Yani İranla bir adımlar atmaya çalışır Türkiye. Türkiye çalışır ki diş siyaseti ilişkilerin yeniden gözden geçirsin. Bütün ülkelerle daha 2009'dan beri daha güzel, 2009'a kadar çok güzel ilişkiler vardı. O ilişkileri tezden kurmaya çalışın. Ona göre İsrail'le olsun, Mısır'la olsun, Rusya'yla olsun bu işleri bu yeni siyasetin içinde görmemizde daha çok fayda var.
Umut Bey, siz zaman zaman bu Türkiye-Rusya münasibetlerinde, İran-Azerbaycan münasibetlerinde, İran-Rusya münasibetlerinde zaman zaman bu münasibetlerin dörtlü münasibetler çevrilebileceğini ya inni arzu kimi ortaya koyulur. Ya da bəzən hətta misal üçün üçlü görüşmələr olur İran, Azərbaycan, Rusiya. Ya Türkiyə bəzən başqa şəkildə üçlü bir görüşmə təklif eləyir. Siz bütün bu gəlişmələrdən sonra o enerji məsələlərində nəzərə alaraq İran, Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə arasında ortaq iqtisadi ya ticari mübadilələr, müqavilələr, əməkdaşlıqlar, belə bir şeyləri gözləyirsinizmi? Belə bir şeyləri ekspertlər gələcəkdə belə bir məsələnin olacağını danışırlarmı?
Belə bir bölgəsəl ittifaqlara potensial var bölgədə. Bildiyiniz kimi, indi bölgəsəl sorunları sadəcə bölgə, bölgə ittifaqlarla çözmək daha avantajlı, daha məntiqlidir. Amma bütün ölkələrində belə şeylərə girişməyə, ittifaqlara potensiallar var. Amma istər istəməz bölgədə olan sorunlar və ölkələrin tutumları, yəni bir sıra ölkənin milli çıxarı başqa ölkənin milli çıxarı ilə aynı olayda, özəlliklə bu Suriya olayında örtüşməyəndə istər istəməz də bu görüş farklılığı istər istəməz ekonomik işbirliyinə əngəlləyə bilir. Ona görə potensial var da, amma arada olan sorunlar çözülmədən belə ittifaqların qurulması sadədə kağıt üzərində ola bilər də, yəni şeyə keçməsə, yəni əmələ keçməsi çox bir zaman çəkə bilər. Yəni qısa vadədə, yəni çox qısa vadədə ola bilər. Bütün iki ölkə, üç ölkə ola bilsin, İran, Azərbaycan olsun, Türkiyə olsun ya Rusiya olsun. İttifaq qurula bilər, amma yəni bunların ta bölgədə olan çıxarları, bölgədə olan çıxarları bir-birinə örtüşməsə, belə ittifaqlar qurulsa da çox güclü bir ittifaq olması çox-çox zor ola bilər. Bildiyiniz kimi İstanbulda İlham Əliyev, Həsən Tayyib Ərdoğan və bir adına bütün üçlü bir görüşmə yaptı. Amma bildiyiniz kimi ister istemez Azerbaycan Rusya'nın rakibi diyor Avrupa Birliği'nde doğal gaz göndermeye. TANAP projesinde ilk olarak 2018'de illik 10 milyar metre mükerrer doğal gaz Şahdeniz'den gelecek, Türkiye toprağından geçecek Avrupa Birliği'ne. Avrupa Birliği ilk defa olarak Rusya'da hariç Azerbaycan hükümün ülkeden doğal gaz alacak. Yani isterseniz şimdi Azerbaycan Rusya ile aynı masada otursa da siz de Avrupa Birliği'ne doğal gaz göndermede birbirine rakip sayılır. Yani onların da beraber oturup ittifaka girmesi özellikle bu enerji konusunda, özellikle Avrupa Birliği enerji satma konusunda çok da yani şey gelmiyor. Yani pratikte çok da yani olan bir şeye okşamıyor. Sadece siyasi bir jest olabilir ama emelde gördüğünüz gibi şu ülke isterseniz birbirinin doğal gaz göndermesine birbirine rakip olan ülke birbirinden bir masada oturması normal ama birbirinden anlaşması da bu konuda biraz zor olabilir.
Fundamental değişiklikler olmasa bile, misal için bölgedeki hele devletler demesek, bölgedeki kiçik şirketlerin, İran, Azerbaycan'ını mesela desek, bunlar için yeni fırsatların yaranabileceğini necə görürsünüz? Yani bu ülkelerin yakınlaşması neticesinde.
Bu tahrimlerden sonra İran bütün sahalarda yabancı yatırıma ihtiyacı var, harici yatırıma. Elə en fazla da komşu ülkelerin şirketlerine şans var ki, İran olsun, Azerbaycan olsun ya bir sürü Arap ülkelerin şirketleri olsun ya Rus şirketleri olsun, İran pazarına girebilir. Yani o siz demişsiniz, fundamental değişim olmasa, savaş çıkarmasa, Suriye olayı daha çok büyümese, İran piyasaya başka ülkelerin piyasasında orta ya kısa balacı şirketler girip faaliyet gösterebilir. Bunda sıkıntı yok. Zaten de İran'da her zaman deyip ki, komşu ülkelerden gelir, sermaye gelsin, şirket gelsin, İslam gelsin. Biz olmasından himayet ediyor ve destekli yok. Yani o sergilemez Azerbaycan'dan gelsin, Türkiye'den gelsin. Fundamental değişim olmazsa İran pazarına Azerbaycan ya Türkiye şirketleri de gelebilir. Yani İran yetkilileri de bunlara sızak bakmış. Bugüne kadar da daha önce Türkiye'den sonra bir büyük sorun yaşamıyor. Yani Türkiye-Azerbaycan şirketleri, yani Türkiye tavs olayından sonra bugüne kadar yani yansıtırsa medya yansımıyor. Yani Azerbaycan Türkiye şirketleri de bundan sonra da gelip yatırım yatırırlar İran'ın sahasında ya İran-Azerbaycan sahasında daha çok yatırım yatırabilirler. Yani devletten sözde bir engel yaratmıyor bunlara.
Türkiye-Rusya münasebetlerinde o devamlılık, bunların dayanıklı münasebetleri olup olmadığında bir başka mesele de var. O da bu şey, Türkiye ister istemez Qərbə yaxın bir ölkədir. NATO'nun üzvüdür. Avropa Birliyinə girmək, yəni rəsmi olaraq girmək istəyir. Ara sıra ölkələrin liderləri, Avropa ölkələrinin ya Türkiyə liderlərinin fərqli ifadələri olsa belə, hüquqi olaraq Avropa Birliyi ilə bağları var. Amerikanın müttəfiqidir. Rəsmi olaraq NATO çərçivəsində və başqa çərçivələrdə Türkiyə ilə Rusiyanın bu yaxınlaşması, bu yaxınlaşması həddindən artıq olsa, bu Türkiyə ilə Amerika ya Türkiyə ilə Avropa münasibətlərinə zərər verməzmi?
Bildiyiniz kimi bu kudeta darbədən sonra Türkiyə bəklədiyi desteği Avrupa'dan, Amerika'dan almadı. Bir de isterseniz bu Suriye olayında özellikle bu Amerika'nın Suriye'nin Kürt gruplarına yardımların kesilmemesi, bunu da sürekli Türkiye yetkililerinin Cumhurbaşkanı olsun, Başbakan olsun dile getirmesi, iki ülkenin arasında özellikle Avrupa Birliği olsun, NATO olsun ya NATO kapsamında Türkiye-Amerikan direkt ilişkileri olsun, sorunu gözümüze çarpıdı, gördü onu da. Bence Türkiye devleti özellikle Recep Tayyip Erdoğan Gəncə siyasətini izləyərək, daha Rusiyaya yaxınlaşaraq Batıya mesaj göndərək, peyğam göndərmək istəyir ki, bizi əldən verməyin, bizim də sözlərimizə nəzərə alın, Suriya olayında Kürtlərə olan yardımlarınız olsun, Kürtlər bizim milli güvənliyimizi təhliyə salır, onlara silah göndərməyiz, bizim içində olan sorunlarımızı daha da genişlədir. Ona görə Rusiya məncə daha həddindən fazla həddindən aşmaz, amma yaxınlaşmaq Batıya bir mesajdır ki,
Yani siz böyle durum görmüyorsunuz. İşte Türkiye'de Türkiye rehberliğinin Gərbden uzaklaşma kimi, yani ciddi bir uzaklaşma kimi, Gərbdeki müttefikleri ister Amerika olsun ister Avrupa olsun, bunlardan uzaklaşması yani temelli bir hareket, böyle bir şey görmüyorsunuz siz.
tarihe baktığımız zaman da arada yani Türkiye'nin NATO olsun, Avrupa Birliği ülkeleri olsun ya Amerika bazen sorun yaşadığı zaman da Rusya'ya yakınlaşmaya çalışmış. Bu dengeli siyasete ya siyasete tazül demek olur. Bunun Batı'ya mesaj vermek istemiş. Bu defa da bence ondan daha fazla olmaz ama bu defa biraz dediğim gibi Türkiye'nin istediği istemez rolü Orta Doğu'da daha fazla kaybolmasın diye o yüzden biraz daha fazla Rusya'ya yakınlaşıyor ama devlet sanırım bunun da farkında değil. Fazla da Batı'nın derdememek istemez. Ne de olsa Batı'nın da güçlü bir ilişkileri vardı. Batı'nın zaten isterseniz NATO kapsamında bir parçası sayılır Türkiye. O yüzden daha fazla da Rusya'ya yakınlaşıp Batı'nın elden vermeye riskine girmez bence.